Raimid, chofadal e corcig ar y gyd i arachta y newynso ar yng Nghyfor agos a bwynt eisio a gydain ffein le cwrsi mara agos a tygwch noch mwyr fi mwyr caint yn y siolain dws yn y siacht yn eisio ach ta i esgyr ele beth yna bych tahi i ge i esgyr he i'r chost yn hyn yn techtar sio bych eisio a hantag yma ma cho ferw agos a marsion sio agos a siatson an chofi him agor yw tagart dianta gwaith i'r sel o yes yn e, agos i'r caint i'r chwrs i bi, ac ta sio tag o hi le ce yn dangen le dyr ni, agos rwyd anna niaf yn ochr i'r ffad, agos ys taidwyd yn ond Mary y glos dyr na holsgwyl y gorgwyg i Emma Verling, agos ta sio lyn yn eich yn lyn. Bailw yes da Emma.
Cwyl ys tont fe'r madyn.
Anna fa hyr ffad yn bach, agos ta cwrt dioed i nhw i tacht ys dach i'r chost o isgi yn y hyd, agos dyr e'n mor higim, nac ys le hyd i isio, le blis agos gwa hyd blin y fargi chost yn y hyd?
No, ni dolym go eisgyd sa hor o chymont yn neachos yn hysgu tîm pleid yn dîr sio. Ta sydd y fad nis cymont y ffemar dwi eisiau yn son, o cwrs y Ferw, cwrs y Chile, agos leis i'n ystocha cwrsdi yn ysbwynas agos yn y Ffrainca fydd yr anach mwynt yn son troed o ref ach ni ref ni hanno ffylsiad tîmpl ach ni ref wylach i ysgyn wylach a'n cyfer hyd tîmpl na hwyrt eisiau yn eichr so is rodd naf gynnwch eisiau
agos gwa fi le tonno o cwrsod tac a hyd eisdech i di le ce yn dengen yn so le dyr ni agos a ta siad gan dawta yn oed yn eilid ystoch o choma ach ta siad tac a eisdech le ce yn dengen so yn gwrdd yn crwchon i'r chost o chorgu i lwyt le o choma nis tŵsgi ym lian so mar sy'n ta siad y blais dyn tych ystoch o eir isgi yn y hyd yn le ffordd fawr blian ffeyn dros
Wel, to, agos ystoch yn offyl se, ni'n unrhyw le cawt gydonig irid stach mar. Se'n saes iesgyd sonno, y sgag fa hwyr yn tiesg so. So, cilin se sy'n gwyl se saes eg bon yn fiet lawra. So, togyn se'n isgyd stach tyd yn meil, agos bein se'n gyhen plankton ys ten yn tisgyn sonno mar tyd yn y gylfig. So, cilin se sy'n gymryd anachyd to sy'n cwysach bywg, agos bein anachyd y co awn, ach yn son, se'n rodd y holi no tityn yn thwyn as yn rodd. As mo ahri yn cwrs i stig sefariga, titan yn twyr as ni fi'n unig yn eich roi cwrs. So bi'n ŵlach o co awn, nw bydd i fi'n enro dawn. Tho si sy'n y bwyntle sy'n spec so, ni farin sy'n ro adda. So agos bi'n sy'n gwmynig y bwyntle le anu fe hymar sy'n normal yn ro adda, bi'n sy'n anach o mônta, as yn son bi'n sy'n mehe.
Agos cadd ffein ar eich nabod, wyl i mi'n cain teud yn sladd y dynt o rota ffem o dynt o'n son, nw y wyl bwynt i gei tocht na hysgilis.
Well, top point egg and dorod son lesh. So, scared what let hiskin to know. So, will anoch of the tall luent a point of winning le air vru, ready and os Lewis can Atlantic hug, and it says with you El Nino, El Nina, it says 8-3 I'm sure, and 8-3 eroded it so. I guess, but couldn't you son go more of a stach, I guess being an efoch to co, air stock, lean the niesk, I guess a gand out a gualiesk dovor. So, being after have fad termacher and nos ahru eroded, new El Nino, ach leshin. Wyrn te bi'n 8-3 saes gyr teirma chan os jyst yn aimsio styrma chy fyddi mar sy'n ychyrn eistach yn ystoc yn ysg agos sy'n ein fod ysmo hod yn son gan dawt ychyrn eistach yn gwael ysg no ce meid y coho awn so cadw hysgyn saes gwyl an ychyd fyddi y pleile sio agos tos e dacr an i acr y ffioca fyddi y ffioca as y chael sy'n hysgyn le cad codys cwyslis na fyddi so ni eith ffordd og yn rodd y fawr yn ys cwyslis
Ach, ystoch o hef, mi'n mynd i'r caint i'r perwg na hysgito o iasfem o defa, ach o hef, ni'n diadmau ffeddim eich eisgach, o hef iasgyddiro yn so o chost yn y hyn yn isrodd anna'n iawn o'ch do fe sy'n, ach y dîr yr nos perwg ys mar sy'n dda, eisiau sio yn tiasg gyhyli agos gyhom blan y fi'n chetso hy giasg eich abel y wyl nos rych di eile yn lan dda iasgyddi na hyn yn so er y wyl dda lŵr sy'n tacht agos y mechledi arna i.
Well, Todd Carter fadagut e Peru is stolen gobesha agus gobihatum gormagut gut a role mohoglaki Timo Higgins vis lartish to anachur magemiar no these so but shall the duchelum nogwil and tieska khismo er dawin agor ein speck as a foreigner cuz e Peru this nahan chover so toshe olvu toshe an hochtas this natira shot a vetach she vet hochtach den die shot is darker raw mar khamisht fechens on vote shot hot tish tolerant urvon a dolo shevish vinsachun shinrod no father agus ní féidir stoch ná féidir de tunskul vonú é sin máin tú siúálta go du a géan rud as. Is stocha sin rud is mó intar leisne na hanchovehe ná an vín éisk a úsáter a gór ferrimacha isk. Agus tá is vod is tunska an a háchtach é sin agus agus gan dat nu aharin na stokana san gwaali is kurin se sin isteach go mua ver an price na mine e isk. So cín tú gwyn rod sa an a chasta stocha.
Agus a seachas a bheitthe úsáid fe mar den tú ut sunda mar vinda de vi an eisk agus mar sin ó hef tá anna éile bhéidir stocha gan dát leis na rán iagsúla bíg a bhín a úsáid a gé dine agus stocha gan dát bhí tagart don bít sa án agus a gan dátá sé le cneach i ganna ístáin chom a agus a ríist an rud a cheanó tú sa hinnéirinn tá sé take bhhad óhileach. Tá éile bhirna a
Tá éile bhéil, agus ná cha mé rá nach banmhúr os comisiéchan ní taíon os aon taislam. Ach is brála dtíine áirithe os a gom tás gom tá anhrónir mí leis sin tá sé go hais. Ní haíad a riomhlam. Ach déidirh ghfuil blas an láidún osclás taíonn sé go mórla dína suchan sala na hoistígáin agus sprálam ar chéile héana bheith ghéanú díosan. Ach fágad fágad chuigi sé siú é sin. Ach tá anna éilehharthe agus is tócha déidir go bhfuil go mer seans dá dálóch sé seo go rialtas tá bhéach íascach nua oscailt fer sé goúntaach. Bhí íascach ann i mána biscáine fadó ach tá sé sin dúnta le blianta beag an nuas an istíis just go dtí an túin as an stocastócha sníomhan gháil íasca co. Agus is scéal eile ar fada se sin stócha. Ach tá sé dachar sa bhá go bhéitfá teachta díra é seo a gart gan níos mó óla se bheitgain.
Sin éag de mar há se techtta díítá stocha daine am tuide orthagus ag an dátá an taide sin ar buna gifse an san sanionan san ag gláiste na hallscoil a gorchagus a imime tá anna bhhaochtta tugus sa stocha de mar a bheith na blianta a meta réig, be mé de fáin fuá.
Beg mí sinné rád a tááilte stáil mí móna éon eile.
Sinné, cogad tá anna bhhaochtta agus go míle maigad an san a bheith caiint san ar in líine ó chorcaigh an sahanniuh ar an glár an céó yes agus